Slăvit să fie Domnul! Amin. Preobiții mei, mă bucur și eu, la rândul meu, alături de echipa, așa cum o numește fratele Petrică, să îmi exprim și eu din inimă cuvintele de bucurie de a putea să vă revăd și să putem să ne bucurăm cu toți împreună de Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Pentru aceasta merită, într-adevăr, ca să facem ceea ce facem aici, adică ne rugăm și înălțăm prin rugăciunile noastre pe Domnul Iisus Hristos, cântăm și suntem cu inimile deschise să ascultăm cuvântul Domnului în continuare. Domnul să fie lăudat pentru tot ce ne-a vorbit până aici, amin? Amin. Și pentru tot ce El va face în continuare. Slavă Domnului! De asemenea, vreau să vă aduc salutările colegilor mei din Beclean, a bisericii de acolo, a familiei. Toți vă doresc ca dragostea lui Dumnezeu să fie peste inimile dumneavoastră. Domnul să ne țină în mâna Lui în zilele astea cât o să fim aici. Nu știm dacă o să fim până la capăt, că nimeni nu știe ce va fi mâine, dar dacă Dumnezeu va îngădui, fie să fie zile de neuitat, zile de har, zile în care să fim transformați de puterea Evangheliei și de puterea Duhului Sfânt. Amin. Aș vrea și eu să citesc, pentru că timpul zboară și n-aș mai vrea să mai spun multe cuvinte în introducere, să citesc 4 versete. Știu, poate că e bine, mai des să ne ridicăm încă o dată pe picioare și să ascultăm din Evanghelia după Matei, 4 versete, din capitolul 24, versetele 36, 37, 38 și 39, pagina 953. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai doma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Amin. Vă invit să vă reașezați. Cu siguranță că acest cuvânt din Scriptură pe care l-am citit vă este cunoscut tuturor care sunteți aici în seara asta. Chiar și prietenilor dragi și scumpi care ați venit în această seară aici la închinare, ați auzit de Noe, ați auzit de Fiul Omului și cu siguranță că ați auzit și de această posibilitate iminentă, adică de revenirea Domnului Iisus Hristos. Ca să nu spun că biserica și noi toți care suntem aici în seara aceasta ar trebui să avem în inimile noastre ca cea mai înaltă așteptare și cea mai înaltă pasiune pentru acest eveniment, cu toții să putem să spunem cu toată libertate, zi și noapte, vino Doamne Iisus. Dragii mei, frați, surori și prieteni, revenirea Domnului Iisus Hristos trebuie să fie pentru noi o temă de meditație continuă. După Revoluție, fiecare din noi, din dumneavoastră, toți care suntem aici, și în general românii, am avut foarte multe așteptări. Am avut așteptări de la țara noastră, de la cei care o conduc. Și probabil unul din motivele care v-au împins, dincolo de suveranitatea lui Dumnezeu care este peste voi și peste noi, v-a împins să plecați din România, a fost pentru că o parte din aceste așteptări nu s-au împlinit. Și nu ați văzut o perspectivă foarte clară pentru dumneavoastră și familie dumneavoastră în țară. Apoi și noi care am rămas, am continuat să avem o mulțime de așteptări. Probabil că ați venit aici în Belgia, sau alții, cum e Neluțu care ne însoțește, în Franța, și pretutindeni ne-am împânzit românii în lumea aceasta, pentru că am zis că alte țări și alte zone ne vor împlini așteptările. Eu nu pot să mă bag în pielea dumneavoastră, mai culeg și informații pe aici pe acolo, despre cum vă simțiți în țara în care sunteți de 10 ani, de 15 ani sau mai mult. Dar aproape că pot să vă citesc într-un procent destul de mare că nici Belgia nu v-a împlinit așteptările. Și că într-un fel ajungem într-un punct, și e bine că ajungem, când nu așteptăm și nu mai așteptăm aproape nimic din lumea asta și de la lumea asta. Mi-a plăcut foarte mult când am venit înspre biserică, că un frate spunea: m-am săturat și de asta și de asta și de asta și cel mai mult îmi doresc, cel mai mult îmi doresc și mă rog, și și-a exprimat el câteva motive din care spune asta, îmi doresc foarte mult să vie împărăția lui Dumnezeu. Dumneavoastră vă doriți? Așa că deodată creștinii și toți care credem în Biblie, care credem în Dumnezeu, care îl invocăm într-un mod sau altul, printr-o rugăciune învățată sau deodată inspirată, toți de aici, din sala asta, care ascultăm cuvântul Domnului, ar trebui să vibrăm de perspectiva foarte apropiată a acestui eveniment al revenirii Domnului Iisus Hristos. De aceea mă rog din toată inima Duhului Dumnezeu să ne cerceteze în seara asta. Dumneata aștepți pe Domnul Iisus să se întoarcă? Acesta este un adevăr fundamental pentru creștini. Un al doilea adevăr fundamental care trebuie să ne pună pe gânduri în această seară, la fel de puternic și de real ca și primul, dar mai puțin dorit decât primul, pentru că are un tunel acest adevăr care nu este plăcut deloc, să ne gândim la el, este moartea fizică. Căci Iisus Hristos poate să vină pentru mine și pentru tine, pentru noi toți, prin răpirea bisericii, noi spunem ca și Pavel, ne dorim foarte mult așa să vină Domnul, dar Domnul poate să vină pentru mine și pentru tine prin moartea fizică. Și vreau să vă spun cu toată responsabilitatea tuturor prietenilor, dar nu numai, și fraților, surorilor și inimii mele, că după ce ne-am închis ochii prin moartea fizică și s-a rupt legătura noastră cu pământul acesta, noi nu mai putem să facem nimic pentru veșnicia noastră după. Că toate socotele se încheie în secunda aia, în clipa aia. Dacă noi l-am cunoscut pe Domnul, dacă noi ne-am mântuit sufletele prin clipa aia, dacă noi l-am iubit pe Domnul, dacă noi am crezut în El, dacă noi am ascultat de El, vom pleca într-un loc de așteptare până în ziua când același Hristos care va veni la răpire va veni să ne aducă învierea morților, ne vom ridica din mormintele noastre de oriunde om fi și vom pleca să fim totdeauna acasă cu Domnul. Trăiască Domnul în veci! Această realitate trebuie să o porți în mintea ta și în mintea mea zi și noapte. Iisus Hristos se poate întoarce prin răpire în orice secundă și Iisus Hristos se poate întoarce pentru mine prin moartea fizică. Ați auzit, nu-i plăcut să auzi că la 19 ani cancerul bate în viața unui tânăr, unui tinere. Nu-i plăcut că un copil foarte de devreme nu poate vorbi cursiv. Nu-i plăcut să auzi că celălalt e bolnav, nu-i plăcut să treci printr-o hemoragie, nu-i plăcut să treci prin suferință, prin necazuri, nu-i plăcut să auzi de accidente, nu-i plăcut să auzi că ești într-un pericol absolut de la orice vârstă și de la orice moment în care pătrunzi în lumea asta, că în momentul următor poți să pleci din lumea aceasta. Dar adevărul ăsta este clar, în orice moment putem să plecăm din lumea aceasta. Problema pe care Biblia o pune în seara aceasta, pe care Duhul Sfânt o pune în seara aceasta, este întrebarea asta: cum pleci din lumea aceasta? Vrei să te surprindă revenirea lui Hristos prin răpire sau să mă surprindă prin moartea fizică, așa cum i-a surprins pe lumea lui Noe, în care spune, știți ceva? Deodată a venit potopul și a luat pe toți, fără să știe nimic. Că ei n-aveau treabă să se gândească că ce spune Biblia e adevărat. Că ei n-aveau treabă că ce spune Noe și face Noe și vizibil ce face Noe este cu adevărat o realitate pentru ei. Au luat-o așa de-a joaca, au luat-o așa de-a gluma, au luat-o așa de-a bancurile, au luat-o așa că aveau și ei un sistem religios și se încadrau mai mult sau mai puțin în el. Nu, frații mei, nu, prieteni dragi, dumneavoastră, eu și noi toți care suntem aici trebuie să așteptăm cu multă emoție în fiecare seară, în fiecare dimineață, în fiecare zi, întâlnirea cu Cel care ne-a creat și Cel care ne-a mântuit, care este Iisus Hristos Domnul. Aleluia! Și eu nu știu în seara aceasta dacă dumneavoastră și noi toți suntem pregătiți pentru momentul acela. Cert este că Iisus Hristos, care a vorbit aici, spune așa: atenți, nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Știu că diavolul, una din șurubele care lucrează în mintea noastră, este că totuși vremurile care trăim îs pe aproape, dar poate că mai trebuie să se întâmple nu știu ce, și toate astea sunt un pericol.
Că mai trebuie să se întâmple ceva, atunci o lăsăm mai moale cu vibrația pentru revenirea Domnului. Eu nu știu când va veni Domnul. Pentru că Biblia care am spus în seara aceasta îmi spune clar, nimeni nu știe. Orice teologi, cât s-au contemporan cu noi, înaintea noastră, s-au chinuit, s-au sucit, s-au învârtit, au măsurat calendare, au măsurat săptămânile din Daniel, au luat Apocalipsa, au întoarce-o pe toate fețele, spune acum, mâine, poi mâine, vine Domnul. Toți au greșit, absolut toți și toți vor greși. Pentru că eu nici măcar nu-i pot pricepe. Dacă Iisus a spus că nu știe nimeni, apoi nimeni nu știe. Nici o ființă umană n-are cum să știe momentul când Iisus Hristos va reveni. Ceea ce este adevărat, că Iisus Hristos va reveni. Dar nimeni nu știe ziua și ceasul. Nici îngerii din cer nu știu lucrul ăsta. Chiar dacă ai avut o revelație cu întâlniri cu îngeri, problema asta nu este clarificată de îngeri. Ei nu pot să spună când va veni Iisus Hristos în slava sa. Îngerii nu știu. Sigur, acum urmează un moment așa mai dureros pentru noi care cu siguranță îl iubim atât de mult pe Domnul Iisus Hristos. Și de fiecare dată ne-am simțit aici incomodați de fraza asta și uneori ne venea să sărim peste ea. Nu știe nici Fiul, ci numai Tatăl. Sigur că pentru mângâierea mea și a dumneavoastră există interpretarea asta. Nu putem să-i dăm un fundament definitiv și clar. Adică faptul că atunci când Iisus a spus cuvintele astea era într-un trup de carne ca și mine, într-un lume a spațiului limitată și era aici pe pământ. Și atunci a spus că nu știe numai Tatăl, pentru că Tatăl era în dimensiunea cealaltă. Și din poziția asta, el, într-un act de smerenie, a spus nici Fiul nu știe, numai Tatăl. Dar din moment ce s-a dezbrăcat de trupul acesta și s-a reîntors în slava pe care el spunea o avea înainte de întemeierea lumii, că de data asta, el care trebuie chiar să vină, avem mânghierea asta că el ar ști totuși momentul când va veni pe norii cerului. Așa că toți care îl iubiți pe Domnul, mângâiați-vă cu paranteza asta. Căci Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că toate au fost făcute prin El și pentru El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără de El. Așa că îl înălțăm pe Iisus Hristos, iubitul nostru, încă o dată în adunare în seara aceasta. Glorie Domnului! Dar asta nu ajută fundamental. Că știe și Iisus. Dar am vrut să ne mângâiem cu cuvintele astea. Ceea ce trebuie să ne preocupe pe noi în seara asta este că Iisus Hristos a reluat acest personaj extraordinar al Vechiului Testament numit Noe, l-a folosit pe el în trăirea lui și a vorbit despre lumea din vremea lui, ajutându-ne într-un mod foarte clar, proiectând în felul acesta un avantaj foarte mare în raport cu Noe. Spunând, uite, ca să vă ajut mintea voastră, pentru că noi suntem oameni cu slăbiciuni și avem nevoie de multe ori de exemple practice, clare, ca să putem să acceptăm, să ne hrănim dintr-un adevăr, a spus, uite așa, lumea lui Noe. Ne uităm cu toții la spus, Hristos Domnul a predicat asta, nu inventeze în seara asta. Ne uităm la lumea lui Noe, cum era în zilele lui Noe, cum se manifesta generația lui Noe, cum trăiau oameni din lumea lui Noe, așa va fi și atunci când Fiul omului va veni pe norii cerului. Dați-mi voie să plecăm împreună în Geneza, în capitolul 6, să ne uităm un pic în cuvântul Domnului. Când mă uit aici în Geneza, întotdeauna în inima mea mă gândesc, Doamne, cât de mult seamănă lumea mea cu lumea aceea. Ba mai mult spun, că lumea noastră, generația noastră, în ce privește din nefericire păcatul, cred că au reușit neperformanța și am reușit neperformanța să depășim lumea lui Noe. Domnul s-a uitat din cer și spune așa, versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor lui erau îndreptate în fiecare zi și erau îndreptate numai înspre rău. Cu o minte cât o am și eu, m-am gândit la un moment dat. Dar ei n-au avut o pauză. Uneori noi ne plângem că avem inima sau mintea împărțită, dar ăștia nici măcar nu, atâta n-au avut pozitiv. Adică să aibă și ceva și pentru Dumnezeu. Spune că oamenii aceștia s-au dus atât de departe în răzvrătirea lor față de Dumnezeu, încât le-a spus toate întocmirile gândurilor lor, toate. Erau îndreptate numai înspre rău. Și acum aș fi vrut să aibă și o sărbătoare, adică să aibă și ei o zi sau două când să se gândească și ei la bine. Dar ascultați-mă, spune că în fiecare zi insistau, perseverau, își îndreptau gândurile în fiecare zi numai înspre rău. Dumnezeu s-a uitat din cer. Și mergând textul mai departe, la un moment dat spune Dumnezeu că în versetul 12 s-a uitat pe pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură stricase calea pe pământ. Adică orice creație a lui Dumnezeu și făptură creată de Dumnezeu și-a stricat și s-a strâmbat calea pe pământ. Făcând o comparație între lumea lui Noe și lumea noastră, așa cum spuneam mai devreme, mi se pare că lucrurile sunt exact la fel, dacă nu cumva noi am mers mult mai departe. Nici măcar nu-mi face plăcere să vorbesc despre hău în care a intrat generația noastră, de păcatele cumplite care se întâmplă sub ochii noștri, de faptul că păcatul este apărat prin Constituția Europei, de drepturile care din ce în ce mai agresive ale celor care trăiesc într-o imoralitate profundă apar cu multă libertate în fața noastră și nici măcar nu avem ce să facem și ce să mișcăm în zona respectivă. Lumea în care noi trăim zace în cer rău, lumea în care noi trăim, noi și copiii noștri, este din ce în ce mai urâtă, mai distrusă de păcat și ne întrebăm ce va fi. Știți ce va fi, frații mei și surori? Iisus Hristos va veni pe norii cerului. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Ați văzut Dumnezeu când s-a uitat pe pământ, a văzut că omul e îndreptat exclusiv spre rău. Uitați-vă dumneavoastră în școli, în licee, la servici. Cui mai pasă de Dumnezeu? Pe cine mai interesează de Dumnezeu? Cine mai vorbește despre Dumnezeu? Cine mai pomenește pe Dumnezeu? M-am uitat și în România cu multă durere și am văzut că în atâția ani liderii politici importanți din România nici măcar nu-și permit luxul ăsta să spună Doamne ajută! Cum spuneau bătrânii noștri altă dată, care poate că nu aveau nicio legătură prea puternică cu Dumnezeu, spre Dumnezeu, dar măcar spunea Doamne ferește și Doamne ajută! Undeva îl pomeneau pe Dumnezeu. Poate singurul gest spurcat în care Dumnezeu mai este pomenit în România este înjurătura. Nimănui nu mai pasă de Dumnezeu. Generații la rând sunt implicate în nivelul gândurilor lor vizibile și invizibile, numai spre păcat, numai spre rău, numai spre corupție, numai spre minciună, numai spre imoralitate. Frații mei, cel care cercetează duhurile și gândurile noastre este Dumnezeu. Deci măcar nu știu unde ți-a fost gândul săptămâna asta. Deci măcar nu știu unde, și dumneavoastră nu știți unde au fost gândurile zilele astea. Dumnezeu se uită din cer la noi, dincolo de faptele noastre, dincolo de venitul la biserică, dincolo de un sistem religios în care ne-am încadrat foarte bine sau ne străduim să ne încadrăm, dincolo de toate, cel care citește în adâncul ființei noastre ceea ce se întâmplă în noi este bunul Dumnezeu. Dumnezeu să se atingă de noi în seara aceasta. Dumnezeu să se atingă de inima ta. Unde te-ai gândit în săptămâna asta? La ce? Unde sunt îndreptate oare gândurile mele, spre bine sau spre rău? Unde sunt îndreptate gândurile bărbaților? Unde sunt îndreptate gândurile femeilor? Unde sunt îndreptate gândurile băieților, adolescenților, a fetelor, a copilor noștri? Unde? Suntem niște actori aproape de săvârșiți ai vremii. Când știm să ne ascundem și să mimăm în fața păstorilor, în fața părinților, în fața soției, în fața soților, mimăm o lumea noastră. Dar dincolo de mimatul ăsta, Dumnezeu se uită din ceruri. Ce i-am produs lui Dumnezeu? Bucurie sau durere? Când Dumnezeu s-a uitat în lumea lui Noe, a trăit o mâhnire atât de profundă încât a strigat Dumnezeu în mâhnirea aceasta și în durerea aceasta. Îmi pare rău că l-am făcut pe om. Și în momentul următor, Dumnezeu a hotărât o judecată și a spus, am să șterg de pe fața pământului pe om și pe dobitoace. Orice făptură de pe pământ am să șterg. Pentru că îmi pare rău că i-am făcut. Păcat, mâhnirea lui Dumnezeu și justiția lui Dumnezeu. În seara aceasta suntem în fața aceleiași oglinzi. Păcat, mâhnirea lui Dumnezeu, durerea lui Dumnezeu și justiția lui Dumnezeu, pe care îmi permit să vă readuc aminte în seara asta. Pentru că noi trebuie să fim oameni responsabili și dincolo de amin și aleluia și bucurile noastre din biserică, noi trebuie să fim oameni care să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. Și spun din toată inima, Dumnezeu să ne ajute la asta. Dumnezeu să ne ajute la asta. Lumea lui Noe din secunda aceea a stat sub spectrul unei realități clare. Mânia lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu care urma într-un anumit interval din timp să se dezlănțuie. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Un pasaj cunoscut de dumneavoastră, 2 Petru, capitolul 3. Unde cuvântul Domnului spune așa, versetul 7. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate, mă opresc puțin aici pentru că Deși am citit de sute de ori versetul ăsta, m-am oprit pentru că de multe ori ne spune, auzi că Coreea de Nord are bombă, Iranul iar are armă nucleară, și tot timpul ne temem că un nebun deodată va apăsa pe butonul ăla și cu toții ne sfârșim. După aia vedem că se exfoliază din soare, din acest foc, lavă care este acolo, cât un fuior, și se schimbă deodată temperatura pe pământ, că deodată vorbim excesiv de mult despre încălzirea globală și spunem gata, tot să topesc ghețare, totul se prăbușește și avem impresia că butonul este la Iran, că butonul este la Coreea de Nord, că butonul la ruși, la americani. Aș vrea să țineți minte un lucru din seara asta. Cerul și pământul de acum sunt păzite și păstrate de cineva. Și că niciun nebun nu le poate distruge, niciun o țară nu poate încurca lucrurile. Cel care ține în mână toate lucrurile cu puterea sa și cu cuvântul său este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui în veci. Nu vă temeți nici de Coreea, nici de Iran, nici de Europa, nici de America. Nu vă temeți de nimic, că cerul și pământul sunt păzite. Că știu că ei vor să le distrugă. Dar se vor distruge atunci când Dumnezeu hotărăște. Și să spunem cu toți, amin. Cerul și pământul sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pe care l-a rostit Domnul pentru lumea lui Noe, pentru ziua de judecată și de peire a oamenilor nelegiuiți. Versetul 10, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de marea căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Domnul a spus pentru lumea lui Noe, am să nimicesc lumea de la om până la dobitoaci. Am să-i nec pe toți. Un potop va veni și va înghiți toată lumea. Acum Hristos vorbește în seara asta, stimați prieteni și frați și surori. Pământul de acum și cerul sunt păzite și păstrate prin același cuvânt. Și când Dumnezeu va declanșa mânia lui finală, cerul și pământul va arde cu trosnet. Și tot pământul se va topi de marea căldură a focului. Vă întreb pe prieteni și pe toți care suntem la biserică în seara asta. Credem noi cuvântul ăsta? Frații mei, credem noi adevărul astăzi? Amin. Pentru că marea problemă care a avut-o lumea lui Noe a fost să creadă sau nu ce a spus Domnul. Lumea păcatului este aceeași, dacă nu mai agresivă. Dumnezeu este mâhnit de păcatul din lumea lui Noe, cum este mâhnit și îndurerat de păcatele din zilele noastre. Cum este mâhnit de păcatul din viața mea și din viața ta, dacă El este acolo în seara asta. Dumnezeu nu poate fi bucuros în dreptul tău. Dumnezeu nu poate fi bucuros în dreptul meu atunci când în noi zace păcatul și noi zacem în păcat. Dumnezeu, cum spuneam, care ne citește inimile noastre, ne știe în seara aceasta. Și ne rugăm ca acest Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin? Apare un personaj și familia lui numit Noe. Acest personaj când apare în scenă, Dumnezeu se uită la el deodată și spune, cartea de Geneză, dar Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să arate milă peste biserică. Amin. Noe a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și se declanșează o operă de salvare pentru lumea lui Noe. În ce privește durata în timp, ea durează aproximativ 120 de ani. Domnul bate pe umăr pe Noe și spune, Noe, vreau să te scap. Am văzut neprihănirea ta, am văzut la tine niște calități de care se predic imediat și vreau să salvez viața. Fă-ți o corabie pentru că eu o să mă judec cu lumea aceasta și o să nec sub ape. Noe a fost personaj iubit de Dumnezeu, care a înțeles mila lui Dumnezeu și a făcut niște pași foarte importanți. O să vorbesc despre trei dintre ei în seara asta. Noi suntem în aceeași lume urâtă, Dumnezeu este supărat, nici măcar nu știu unde este nivelul până când Dumnezeu va suporta păcatul în lumea asta. Nu știu cât va suporta Dumnezeu să vadă niște oameni care au căzut într-o nebunie de acest gen, să-și ducă câinii să-i, la preot să-i cunune, să ducă românii cai să-i sfințească preotul. Nu mai știu până unde putem să mergem. Nu știu cât va suporta Dumnezeu treaba asta. Mi-aduc aminte că în urmă cu vreo 2 ani am fost în America împreună cu soția și eram în Los Angeles și am luat acolo masa cu cineva. Stând acolo lejer, așa frumos la masă, am văzut un cărucior așa, dar era cu spatele către mine, mai bine rămânea pentru totdeauna cu spatele, da? Și uitându-mă la căruciorul ăla, mișca ceva acolo, am văzut o doamnă foarte elegantă cu cineva și cu o sticluță cu beberon, îi dădea să mănânce. Și am zis, uite, bă, ce frumos că îi dă să mănânce copilului, totul era normal. Și am stat acolo și după aia l-a șters cu niște șervețele și Totul era în regulă în mintea mea. Numai că în 3-4 minute s-a întâmplat că a întors căruciorul ăla spre mine. De ce crezi că era în căruciorul ăla? Spuneți dumneavoastră. Un cățel. Și am zis în ea mea, uite-te, mustră-te, Domnul, că tu erai în cărucior. Nu știu dacă e bine sau nu, dar încă în România, câinii din România, atunci când noi ne aplecăm jos, încă știu că nu urmează un biberon. Asta este lumea urâtă și schimonosită în care noi trăim. Și am văzut și multe altele care m-au îngrozit, care m-au, dar nu numai în America, deja și în România, este din ce în ce mai agresivă fața asta urâtă a răului. Vedeți, asta este lumea. Dumnezeu a dat atunci o justiție, clar, și Dumnezeu a dat un verdict și pentru lumea noastră. Ăsta există, nu se mai schimbă, nu mai poate fi negociat. Dumnezeu, într-o zi, când cupa se va umple cât suportă Dumnezeu, acest Dumnezeu va intra în acțiune și ce spune Petru aici va deveni adevărat. Problema pe care vreau eu să o tratez cu ajutorul Domnului în seara asta este că mă rog cu toată ființa mea și cu toată inima mea că atunci când va veni Domnul tot să fim gata și până va veni Domnul să trăim pentru plăcerea lui Dumnezeu. Spuneți amin?
Amin.
Dragii mei, primul lucru care l-a făcut acest om al lui Dumnezeu, Noe, este un lucru foarte simplu. Știu că o să vă surprind în seara asta cu simplitate, dar nu contează. Primul lucru care l-a făcut Noe atunci când Dumnezeu i-a vorbit în lumea aia urâtă, Noe a ales să-L iubească pe Dumnezeu într-o vreme în care nimeni nu-L iubea pe Dumnezeu. A ales să-L iubească pe Domnul. Dumneavoastră sunteți martorii propriei dumneavoastră persoane, cum eu sunt martorul propriei mele persoane. Că de atâtea ori am spus lui Dumnezeu, i-am spus lui Iisus, când simțeam că L-am trădat, că nu am trăit cum trebuie săptămâna asta, astăzi n-am vorbit ce trebuie, m-am turat, m-am enervat, mi-am ieșit din minți. Am făcut o greșeală aici, una dincolo, una dincolo. De fiecare dată, prima tentație care am avut-o era să mă justific. Doamne, dacă nu era ispita asta, dacă nu era omul ăla, dacă nu-L îngăduiai Tu să vină în preajma mea astăzi, ce fericit plăcheam eu în evanghelizare. Dacă nu era cealaltă, dacă n-ar fi anturajul, dacă n-ar fi colegii de clasă, dacă n-ar fi cutare, tot timpul se întâmplă ceva în preajma noastră care noi credem că datorită acelor persoane, întotdeauna noi gafăm. Întotdeauna noi cădem datorită altora. Și una din rugăciunile pe care noi le facem fără voce este rugăciunea justificării. Doamne, Tu știi, Tu vezi. Și până la urmă îi spunem, Doamne, Tu vezi că sunt slab și adevărat. Dar ascultați-mă, nu putem să trăim la infinit în justificările astea. Pentru că, ascultați-mă, așa este tendința omului. Aduceți-vă aminte, ce ai făcut Adame? Doamne, femeia care mi-ai dat-o. Ce ai făcut Eva? Doamne, șarpele. Fiecare suntem gata întotdeauna să pasăm vina pe celălalt. Dar trebuie să fim responsabili să stăm noi înșine în fața lui Dumnezeu în seara asta. Și să spunem, Doamne, Te rugăm să ai milă de noi. Pentru că Noe ne va determina în această seară să ne crape obrazul de rușine. Pentru că Noe L-a iubit pe Dumnezeu și a trăit în neprihănire, fără pată între cei din vremea lui Noe, a ales să-L iubească pe Dumnezeu într-un timp în care nimeni nu-L iubea. Nu putea Noe să spună, Doamne, cum să Te iubesc? Nu vezi că nebunii ăștia nu Te iubesc? Tu nu vezi că ăștia toată ziua să gândesc numai la păcat, 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 păcat? Cum pot eu să mă desprind de ei și să Te iubesc pe Tine? Cum pot eu să mă desprind de influențele lor atât de puternice și de agresive și să stau de partea Ta într-o dragoste puternică și pasională pentru numele Tău? Cum pot, Doamne, să mă rog să scând, să fiu la biserică când cei mai mulți o fac asta? Frații mei, o lume întreagă mergea într-o direcție. Și noi a ales să meargă într-o altă direcție, să-L iubească pe Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Mie mi-este rușine în seara asta. Pentru că Noe n-a avut parte de evanghelizări cât ați avut dumneavoastră. Noe n-a avut revelația completă a Bibliei pe care noi avem între noi și nu de puține ani. Noe n-a avut contemporat pe El în modul în care noi îl avem pe Duhul Sfânt. Vă aduc aminte de 2000 de ani, Duhul Sfânt este pe pământ. Amin, biserică. Duhul Sfânt este să mijlocească pentru noi cu suspine negrăite, să ne ajute, să ne frământe, să ne atingă, să ne umple, să ne binecuvânteze. Trăiască Domnul pentru Duhul Sfânt, aleluia! Duhul Sfânt venea din când în când în Vechiul Testament pentru anumiți oameni prin care prorocea și aducea revelații de la Domnul. Dar nu era în permanență Duhul Sfânt pe pământ. Și mai mult, generația noastră are pe Iisus Hristos care a murit, a înviat și s-a înălțat la cer într-o poziție de mijlocire pentru noi. Spunem toată adunarea, trăiască Domnul în veci. Evrei, capitolul 7, versetul 25. Și El, Iisus, trăiește puruia ca să mijlocească pentru noi toți. Trăiască Domnul în veci. Aleluia. Duhul Sfânt este în adunare, Duhul Sfânt este cu tine pe stradă, Duhul Sfânt este la școală, Duhul Sfânt este la servici, Duhul Sfânt este peste tot. Amin? Cel puțin El vrea să fie peste tot și vrea să fie în inimile noastre și Domnul ne-a dat onoarea ca noi să devenim noi, cu trupurile noastre, să devenim temple ale Duhului Sfânt. Încă o dată spun din toată inima, glorie lui Dumnezeu în veci. Glorie Domnului în veci. Avem Biblia întreagă. Avem predicatori, avem proroci, avem evangheliști, avem de toate. Dumnezeu este cu tot arsenalul Său la dispoziția noastră 24 din 24. Gloria lui Dumnezeu în veci. Noi n-a avut asta. Mai avem un avantaj. Dumnezeu ne ajută să vedem ce s-a întâmplat atunci, practic, ca noi să putem să credem mai ușor. Înainte de noi n-a mai fost o catastrofă de genul ăsta să spună, da, încerc să-L iubesc și să cred pe Domnul, pe cuvânt, pentru că Domnul a mai făcut odată treaba asta. Și pentru că a mai făcut încă o dată treaba asta, eu încep să-L cred cu toată ființa mea. A, Petru spune, nadin să fac ei că nu știu. Că într-o zi Dumnezeu a scos prin cuvântul Său din apă pământul ăsta și tot prin același cuvânt l-a mai băgat odată în lumea lui Noe. Și tot prin cuvântul ăsta Dumnezeu într-o zi va aprinde lumea asta, pentru că cuvântul Lui este da și amin. Glorie Domnului în veci. Noi nu se puteam uita în spate și să vadă. Într-o zi Dumnezeu a acționat așa, așa că nu-i de glumă copii, familie, nevastă, nu-i de glumă cu Dumnezeu, pentru că este un Dumnezeu adevărat, real. Dar Domnul a vorbit lui Noe și Noe a ales să-L iubească pe Dumnezeu. Dumnezeu să toarne peste Bruxelles și peste noi toți iubirea Lui în seara asta. Îl iubești tu pe Dumnezeu în vremea asta? Îl iubiți voi pe Dumnezeu în vremea asta? Ascultați ce spune în același capitol 24 cuvântul Domnului despre vremea noastră. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, spuneți dumneavoastră mai departe versetul. Ce se va întâmpla? Dragostea celor mai mulți se va răci. Pentru că primul pilon prin care noi arătăm cu adevărat că l-așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să vină, este dragostea noastră pentru Dumnezeu și pentru Iisus Hristos și pentru cea. De aceea mă rog prin Duhul Sfânt Domnul să toarne dragoste în inima ta. Îl iubești tu pe Domnul, te întreb încă o dată în seara. În Evanghelia după Luca, în capitolul 10, un învățător al legii a venit la Domnul și a spus, Doamne, sigur, într-o motivație greșită să-L ispitească, și a spus, Doamne, ce să fac ca să moștenesc viață veșnică? Eu vreau la răpire să plec cu Tine în cer, dumneavoastră, vreți? Doamne, vreau dacă eu închid ochii la noapte și mor, că Tu hotărăți să-mi închei alergarea pe pământul ăsta. Doamne, când închid ochii, aș vrea să Te văd pe Tine și lumea Ta și să mă ia de braț îngeri, să mă ducă la un loc de așteptare, cum L-ai dus pe Lazar, până în ziua învierii morților și atunci voi pleca să fiu cu totdeauna în cer. Doamne, cu Tine, Doamne, binecuvântează-ne pe toți cu crezul ăsta. Vreți să plecați la Domnul? Vreți toți de aici viață veșnică? Prietenii care s-au invitat să veniți la evanghelizare, dumneavoastră vreți cerul? Dumneavoastră vreți veșnicia? Și eu vreau, și pentru mine și pentru copiii mei. Domnul să ne dea tuturor. Omul ăsta a spus, vreau viață veșnică. Ce să fac ca să moștenesc viață veșnică? Și Domnul i-a spus, tu ai citit legea, că ești învățător al legii. Ce e scris în lege? Cum citești în ea? Și el, ca un învățător al legii înțelept, n-a făcut o mulțime de propagandă acolo cu noi, unde facem, cred că Domnul vrea asta, cred că Domnul vrea asta, cred că pe aici ajung în cer, pe invers, pe dincolo. Ascultați, deodată el spune, știi ce am citit în lege? Le adun toate împreună. Ce? Ascultați, nici pentru el nu era revelat Noul Testament, Harul. Dar aduna legea și a spus, știi ce am citit în lege? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta am citit-o în legi. Nu scrie aici că dacă ajungi în cer, dacă ești ortodox, dacă ești penticostal, dacă nu știu ce mari eforturi faci tu personale, să dai bani, să faci nu știu ce, ascultați-mă. În cer nu se ajunge prin eforturi personale. În cer se ajunge prin harul lui Dumnezeu. Dar harul lui Dumnezeu înseamnă pentru noi o datorie și o responsabilitate enormă. Pentru că harul ne cheamă să-L iubim pe Dumnezeu cu toată puterea noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată inima noastră și cu tot cugetul nostru și pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Și zic din toată inima, Domnul să ne ajute la asta. Când El a spus cuvântul ăsta, Domnul Iisus i-a spus, știi ceva? Du-te și fă la fel și vei avea viață veșnică. Îl iubiți pe Domnul? Vă iubiți aproapele? Vă întreb încă o dată, vreți să ajungem cu toți în cer? Iubiți pe Domnul? Iubiți aproapele? Stăm în fața Domnului în seara asta. Și ce-L interesează pe Dumnezeu, în primul rând de la tine, să-L iubești pe El. Domnul nu vrea să ne împărțim dragostea noastră cu nimeni. De aceea a spus Ioan, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Că dacă iubește cineva lumea și lucrurile din lume, ce se întâmplă? Dragostea mea, zice Domnul Iisus Hristos, nu este în el. Stăm în fața Domnului. Vă aduc aminte un exemplu foarte frumos. Unii interpretează în tot felul că Iisus ar fi mai avut o întâlnire cu Petru separată care nu-i trecut în Biblie. Nu pot să predic despre ce nu-i trecut în Biblie. Și că acolo când s-a întâlnit cu Petru, l-a zbiciuit, l-a preznit, l-a bătut, l-a chinuit, l-a mustrat. Nu se poate așa să se prânească Domnul ușor. Ăștia sunt oameni care tot adaugă câte o filă la Biblie, da? E treaba lor. Eu nu pot să spun așa ceva. Eu știu că atunci când Domnul s-a întâlnit cu Petru, discuția care se prinse în Evanghelie este următoarea. Mă așteptam să-i arunce noroi în față, să-l biciuiască, așa cum interpretează alții, care gândesc ca mine la un moment dat. Domnul s-a uitat în ochii lui și a spus, Petre, știi ce mă interesează de la tine? S-a uitat în ochii lui și a zis, Petre, tu mă iubești pe mine? L-a întrebat a doua oară, Petre, mă iubești? Și vizibil Petru încurcat când l-a întrebat a treia oară, descumpănit, dar a spus un adevăr care mi-aș dori foarte mult să fie în inima mea și în inima voastră în seara asta. Știți ce a zis atunci Petru? Doamne, Tu știi că Te iubesc. Eu am făcut 3 declarații, dar dincolo de declarațiile verbale pe care le pot face cu multă ușurință, Tu care cercetezi viața mea, Tu care cercetezi inima mea în momentul ăsta, a spus Petru, Doamne, Tu știi cu adevărat că eu Te iubesc. Vrem să avem curajul în seara asta. Dincolo de declarațiile frumoase care le facem pentru Domnul, în rugăciune, în cântare, în tot ceea ce facem aici, vrem din toată inima să spunem, Doamne, Tu știi cu adevărat că eu Te iubesc. Tu știi cu adevărat că eu și casa mea și copiii mei Te iubim. Dacă nu-L iubim cu adevărat pe Domnul, este seara când Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze viețile noastre. Când Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze inimile noastre. Să spunem cu toții, amin, Doamne. Pentru că noi L-a iubit pe Dumnezeu într-o vreme în care nimeni nu-L iubea. Așa că să taie toate justificările noastre în seara asta, când spunem, Doamne, Te-aș iubi dacă n-ar fi fost ăla. Doamne, Te-aș iubi, dar știi Tu. Plecam la evanghelizare, la un botez în Spania, de 3 săptămâni. Și toată ziua aceea m-am pregătit și mi-am frământat mintea să fiu bun, să plec liber, să mă duc în Spania. Și taman diavolul ăsta, pe care noi dăm de multe ori foarte multă vină, dar și el își face treaba lui, taman atunci mi-a trăit pe cineva să mă ispitească. Dar așa, în 5 minute, mi-a întors toată săptămâna peste cap. Și te miri prin cine la care nu mă așteptam în nici într-un fel. Atunci te atacă, nici într-un fel. Și mi-a rănit inima. Și am plecat în casă și mi-a luat geamantane, le-am pus în mașină, mi-a luat mașina și am plecat. Dar inima mea e zdrobită. Dimineața trebuia să predic la un botez acolo. Și am zis, Doamne Dumnezeule, eu am plecat cu inima răvășită. I-am zis și 3-4 vorbe la cel care m-a ispitit. Nu dure, nu de nervi sau de ceva. I-am zis, dacă tu vrei să faci așa, fă așa și lasă-mă în pace. Și am plecat. Din punct de vedere uman, n-aveam absolut nicio vină. N-am greșit nimic în ecuația asta. Am plecat, am luat avionul, am ajuns în Spania, venit seara. Trebuia să merg să mă culc. În inima mea era multă neliniște. Am zis, cum mă duc eu mâine să predic la botez să se pocăiască oamenii? Simțeam că o greutate și o povară că mă mistuia. Sunt soția. Ea e cea mai aproape de mine și zic, Mariana, uite cum mă simt. Și soțiile noastre ne iubesc uneori prea mult. Și spune, Nu te mai chinui, nu te mai pedesi, dar ce treabă, dar tu ai avut dreptate. Și ea, ca să mă liniștească, că mă știe că sunt sensibil, a spus așa. Stau, ce să fac? Știi, ispita întotdeauna are antene foarte lungi și nici măcar n-aveam nici numărul de telefon al personajul ăsta. Să-l sun să mă eliberez. Diavolul îmi soptea la ureche, nici n-ai numărul de telefon. Am mai sunat prin România să caut numărul de telefon. Vezi de treabă, n-ai nicio problemă în situația asta. Și era un război în mine. Iau telefonul și trimit un mesaj la un prieten. Dăm numărul de telefon al locutare. Domnule, trece o oră, asta nu-mi răspunde. Îi zic clar, asta e un semn de la Domnul, că toți suntem spiritani. E semn de la Domnul că sunt nevinovat, începusem deja să mă liniștesc și am zis gata. Dar eu, Doamne, Tu ai văzut că am încercat, ne-am sunat nevastă. Am primit un răspuns, am trimis mesajul la omul ăsta, nu-mi trimite numărul de... E clar, e răspunsul tău, mă culc și adorm în pace. Dar când să mă culc, să adorm în pace, tamam vin două mesaje de telefon. Pentru că doi au trimis să fiu sigur că le primesc. Erau împreună și mi-au trimis amândoi același număr de telefon. Acum a venit bătălia grea. Sun sau nu sun? Știți cum e omul și cum suntem noi? După ce am primit numărul de telefon, nu mai îmi venea să sun. Și spun la gazdă într-un târziu, dăm telefonul tău să sun până în România. M-am uitat la ceas, acolo era 9:30, dar România era 10:30 și îmi șoptea la ureche o voce. Mai suna la 10:30, tu știi că ăla se culcă întotdeauna până la 10. Altă război, mai stau ore să sun, zice, fă ce vrei. N-am vrut să-i spun povestea, mi-a dat telefonul, am sunat, sună, nu răspunde. Într-un târziu, când am vrut să închid telefonul, a răspuns, somnoros, el dormea de bine, n-am vreo probleme. El dormea adânc. Și îi zic, tu dormi? Și zice, da, am lucrat azi, s-a obosit. Fratele Gabi la telefon. S-a trezit când au zis că-s eu. Și, da, frate Gabi, ci... Era gata să-i zic numele, da? Oricum nu contea. Și îi zic, păi eu nu pot să dorm, eu nu mai am liniște, nu mă pot culca, dar de ce, frate Gabi, ele și... Păi știi că am avut discuția și tensiunea, a, păi la azi. Am zis, fii atent. Eu trebuie mâine să predic la botez. Eu trebuie să predic pe Iisus Hristos și dragostea Lui. Eu s-a agățat de tine, nu pot să fac asta. Te rog frumos să mă ierți, mâine e cină în biserică și tu trebuie să mergi la cină și vreau și tu să fii liber. Și vreau să dăm la o parte piedica asta, ispita asta și să fim liberi pentru că Cel care ne iubește pe amândoi este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Glorie Domnului în veci! Glorie Domnului în veci! Gazda care m-a ținut acolo avea și el probleme și când i-am povestit asta, spune, păi eu trebuie să mă pocăiesc în seara asta, am zis, Domnul să te ajute. Și odată ne-am pocăit amândoi acolo și a fost o lecție grozavă pentru mine și pentru gazdă și poate și pentru tine care ești aici în seara asta. Pentru că ascultați-mă, Iisus Hristos se poate întoarce în orice moment, amin? Iisus se putea întoarce în sâmbătă aia spre duminică, eu puteam să mor în sâmbătă aia spre duminică și o plecam legat. Noi trebuie să credem în Biblie, frați și surori, cu toată inima noastră. Că dacă noi nu iertăm pe cei care ne greșesc, nici Tatăl nostru din cerul nu ne iartă. Dacă noi nu iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine, nici Domnul ne primește în slavă. De aceea mă rog Domnul să toarne adunarea din Bruxelles și noi toți care suntem aici dragostea Lui. Binecuvântat să fie numele Domnului în veci. Noi L-a iubit pe Dumnezeu când nimeni nu-L iubea pe Dumnezeu și noi și-a iubit aproapele. Și mie îmi place să iubesc pe fratele Petrica pentru că și el mă iubește pe mine. Și mie îmi place să iubesc pe fratele Dorin pentru că și el mă iubește pe mine. Și mie îmi place să iubesc familia repede pentru că și ei mă iubesc pe mine și familia mea. Pentru că suntem prieteni și o mulțime de ei sunteți prietenii mei. Și eu vă iubesc pe voi. Și știu că și voi mă iubesc pe mine. Numai că Dumnezeu, ca să ne probeze dragostea noastră față de El, ne pune pe lângă noi cel puțin o persoană care este foarte greu de iubit. Cel puțin una. O aveți în minte momentele astea? Hai gândiți-vă la ea puțin. Nu vă face plăcere, știu, dar hai gândiți-vă la ea în seara asta. Aveți cel puțin o persoană lângă voi în timp ce predică aici în seara aceasta, foarte greu de iubit și v-ați întrebat cine Dumnezeu a pus-o aici. Știți? Exact Dumnezeu a pus-o. Exact, Dumnezeu, nu știu dacă e cumnata ta, cumnatul tău, soacra ta, socru, nu știu dacă e o vecină, nu știu dacă e cineva care... și eu am zis, Doamne, dar de ce l-ai pus pe cutare exact pe strada mea? Și Dumnezeu mi-a spus, pentru de dragul tău. Doamne, asta nu mi-arăți deloc că mă iubești. Dacă tu m-ai iubit pe mine, l-ai mutat 5 străzi mai încolo. Dar nu e așa. Pentru că Domnul poate să probeze o roadă din viața noastră numită dragoste, punând lângă ea exact opusul. Și acolo te probează Dumnezeu și acolo te formează Dumnezeu. Amin. Îl mai iubiți pe Domnul în seara asta?
Amin.
Amin. Amin. Să iubiți pe aproapele ca pe voi înși vă. Asta arată că îl iubim pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin. Nu există o vreme mai stricată și mai grea decât vremea pe care noi o trăim. Mă uit în biserici, mă uit și în viața mea. Din ce în ce mai mult trăim o depreciere a relațiilor dintre noi, nu-i așa? Hai să nu fie în Bruxelles. De ce în ce mai devenim mai superficiali în legăturile dintre noi, din ce în ce ne incomodăm mai mult unii pe alții. Și când ne debalasăm de unul, parcă suntem în rai, dar nu suntem în rai. Când scăpăm așa, am devenit din ce în ce mai egoiști, relațiile ne obosesc, relațiile ne îngreunează, spunem, nu mă, eu nu mai vreau nici cu cutare, eu vreau să fiu eu cu casa mea și eu cu familia mea, te înțeleg. Numai că Dumnezeu ne cheamă să trăim în familia Lui și în lumea în care trăim, noi trebuie să relaționăm cu oameni și mai ales trebuie să iubim pe oameni. Și dacă credeți, spunem amin. Și dacă vreți, mă duc mai departe, trebuie să iubim pe vrăjmașii noștri. Și când noi ne blasemă, noi trebuie să-i binecuvântăm, amin. Dacă cineva ne cere haina, noi trebuie să-i dăm și cămașa. Dacă cineva ne silește să mergem o milă, noi trebuie să mergem două. Din ce Biblie să predic oare? Dacă mă întrebați, aș vrea să predic din Biblia mea, să o închid asta. A mea e mult mai ușoară. Eu mai zic câteodată, lasă-mă și cu ăla, asta e Biblia mea. Domnul spune, roagă-te pentru el. Nu-i mai zici niciodată ăla, spune-i pe nume. Vă mai întreb încă o dată în adunare, vreți să ajungem cu toți în cer? Dumnezeu să toarne dragoste în inima lui, noastră, tuturor. Noi l-a iubit pe Dumnezeu atunci când nimeni nu l-a iubit. Ceea ce interesează pe Dumnezeu de la tine nu este cum stai în picioare când te rogi sau stai în genunchi, ce interesează pe Dumnezeu de la viața ta și la viața mea este să-L iubim pe Dumnezeu cu toată ființa noastră. Domnul să ne ajute la asta. Doi, noi, acest om special, căruia noi datorăm foarte mult, pe lângă care a rămas un model în Scriptură reluat de Hristos, reluat și de Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, voi citi versetul ăla imediat, noi datorăm lui Noe și faptul că datorită iubirii lui față de Dumnezeu și a punctelor care urmează, noi trăim azi. Nu? E logic, nu? Că dacă el nu rămânea de partea lui Dumnezeu, era necaș și el și noi nu mai eram aici în seara asta. Mulțumim lui Dumnezeu pentru Noe. Mulțumim și dumneavoastră pentru Noe? Prin el, lumea a mers mai departe și noi suntem aici în biserică și vom ajunge în cer datorită lui Hristos, dar datorită și lui Noe. Țineți minte asta. Glorie Domnului pentru Hristos și pentru Noe. Amin. Un al doilea lucru extrem de important pe care l-a făcut Noe și pe care îl învățăm în seara aceasta este că Noe s-a încrezut și l-a crezut pe Dumnezeu într-o lume în care nimeni nu l-a crezut pe Domnul. Vă dați seama câte probleme a trebuit să înfrunte el? A zis, Domnul, fă-ți o corabie că va ploua. Și el în fiecare zi s-a uitat în sus și în jos și nici țipene de ploaie. Și a trebuit să se lupte cu această problemă aproximativ 120 de ani. El în fiecare zi când trebuia să lucreze la corabie, trebuia să creadă că într-o zi va ploua. Și afară era o căldură de se crăpa pământul în patru. Și Dumnezeu îi spunea în mintea lui, noi într-o zi va ploua, că eu am vorbit. Și când se uita jos, pământul era crăpat. Și trebuia să se uite la pământul crăpat și să spună în inima lui, cred în Dumnezeu, am încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Ce a spus Dumnezeu este da și amin. Glorie lui Dumnezeu în veci. În fiecare zi se uita și era total invers de ce a vorbit Dumnezeu. Dumnezeu să umple toată biserica de credință. Când te uiți în preajma ta, lumea arată într-un fel. Când te uiți în Biblie, Dumnezeu vorbește total diferit. În cine alegeți să credem? În lumea pe care o vedem sau în cuvântul și în promisiunea lui Dumnezeu? Unde vă aflați în seara asta? În ce punct ne aflăm? O a doua problemă care avea noi spunea, bine, Doamne, dacă într-o zi vei trimite ploaia și apă pe pământ, cum o să împing eu corabia asta, dita mai corabie, până la primul ocean, să plutească și să pot să fiu salvat? Cum mă descurc? Și în fiecare zi putea să fie într-o îndoială profundă din perspectiva asta. Apoi putea să se gândească, Doamne, Tu mi-ai spus că după ce fac corabia, să adun animale de pe pământ, două câte două să le bag în corabie. Dar, Doamne, cum le adun? Cum vor fi cu minți? Cum vor intra în corabie? Cum îi băga elefantul în corabie? Cum îi pune față în față cu mielul? Dacă ăștia se bat, dacă ăștia intră într-o nebunie, într-o isterie acolo în corabie și mă măcelăresc și murim acolo, prin logică, putea să meargă să gândească clar o mulțime de obstacole care îl vor împiedica. Dar deodată, când toate acestea veneau în minte, ca să scape, să se scuture de ele, în mintea lui cred că spunea un singur lucru. Dumnezeu a zis și ce a spus Dumnezeu este 100% adevărat. Aleg să cred în Dumnezeu. Aleg să cred în Dumnezeu. Arunc toată frământarea deoparte și eu cred și mă liniștesc că ce a spus Dumnezeu este adevărat. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Știți de ce este stres? Știți de ce ne îmbolnăvim de stres? Pentru că noi ne frământăm zi și noapte mintea și inima, pentru că vedem ce vedem și auzim ce auzim. Când noi ar trebui să ne liniștim în inimile noastre, să zicem zi și noapte, eu cred că Dumnezeu îmi poartă de grijă. Eu cred că Dumnezeu este Tatăl meu și L-a promis că îmi dă apă, că îmi dă pâine, că îmi dă haine și dacă nu-mi dă nimic, El este Dumnezeul meu, eu sunt al Lui, El mă iubește, eu îl iubesc și într-o zi voi fi cu El în cer. Aleluia! Eu cred în Dumnezeu, eu cred în Dumnezeu. Când mă urc în mașină și spun, Doamne, eu cred în Dumnezeu. Când mă duc și toate se dau peste cap, eu spun, cred în Dumnezeu. Când cancerul îmi bate la ușă, eu trebuie să spun, eu cred în Dumnezeu. Când bolile mă năpustesc și vin peste copiii mei, eu trebuie să spun, eu cred în Dumnezeu. Când pământul se crapă în pat, eu trebuie să spun, eu am încredere în Dumnezeul meu. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Glorie Domnului! Când o mulțime, milioane de oameni spun, nebunul acesta crede că i-a vorbit Dumnezeu. Eu trebuie să fac față la toată presiunea maselor de oameni să spun, eu cred în Dumnezeu, aleluia! Eu cred în Dumnezeu, aleluia! Nu mai este nimic, toate s-au uitat, toate merg. Eu cred în Dumnezeu! Eu cred în El! Aleluia! Bărbatule care ești aici, care îți frământi și aduci în loc de liniște în casa ta, aduci o mulțime de frământare. Din seara aceasta te rog în numele Domnului, ridică-te în casa ta și spune, eu cred în Dumnezeu, eu cred că El mă ridică, eu cred că El mă vindecă, eu cred că El mă transformă, eu cred că are grijă noi, eu cred că El știe încercarea, El e cu noi, aleluia, eu cred în El. Nu asta credeți că i-a fost simplu lui Noe? Credeți că nevasta lui nu a fi venit într-o zi să-i spune, bă, soțule, tu chiar ești serios? Tu nu vezi că ne facem de râsul lumii? Tu nu vezi ce face soțul ălalalt? Tu nu vezi cum aleargă el, ce preocupări are? Tu-ți duci familia în cap, în nas, în bot. Tu nu vezi care, ce se poartă astăzi? Tu nu vezi cum arată casa lor, mașina lor? Tu nu vezi unde se duc ei? Tu nu vezi ce vacanțe? Tu nu vezi cum arată lumea? Tu ce preocupări ai? Tu nu știi decât corabie, corabie, corabie? Tu ți-ai ancorat viața în exclusiv într-un cuvânt pe care Dumnezeu ți l-a spus, dacă nu e adevărat. Dacă ne ratezi viitorul și nouă și copiilor. Și dacă n-a spus nevasta, poate au venit copii și a zis, tată, ești sigur? Și în fața tuturor acestor presiuni, ca să nu mai zic că puteau să vină și nurorile. Și totuși în fața tuturor acestor presiuni, Noe a rămas în picioare și a zis, eu cred în Dumnezeu și în cuvântul Lui. Eu cred în Dumnezeu și în cuvântul Lui. Soție dragă, copii dragi, noi credem în ce a spus Dumnezeu. Dumnezeu este da și amin. Dumnezeu să binecuvânteze toți prietenii de adunare. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga adunare. Dumnezeu să toarne peste noi credința Lui. Dumnezeu să toarne peste noi credința Lui. Noe n-a văzut nimic, dar Noe l-a crezut pe Dumnezeu. Evrei, capitolul 11. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau. Noe a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau. Și Noe a ales să creadă. 1. 2. Și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca prin chivotul acesta să-și scape casă. Dumnezeu să fie glorificat pentru salvarea care o are între noi în seara aceasta. Dumnezeu să fie glorificat pentru corabia care este în adunare în seara aceasta. Glorie lui Dumnezeu! Noi am ales să creadă în Dumnezeu când toți erau cu spatele înspre Dumnezeu. Și nici nu scrie Biblia cât de mult cred că l-au bajocorit. Cât de mult l-au ignorat, cât de mult l-au luat peste picior, câte bancuri au făcut pe seama lui. Dumneavoastră vedeți oameni care tot timpul merg la biserică, se roagă. Tu poate vezi pe tatăl tău și pe mama ta că nu știu decât biserică și biserică și biserică și biserică. Acum când am fost în Spania, am ascultat tragedia unor părinți. Și mi-a spus, copiii mei, băieții, nu mai vin la biserică. Tata a spus, frate Gabi, eu nu mai are rost să mor, eu vreau să trăiesc, eu vreau să mor. Eu nu pot să accept că și copiii aceștia cât am investit în ei, nu mai vor să vină la biserică. Știi ce mi-au spus într-o zi? Toată viața voi n-aș tot altceva să ne învățați decât biserică. Și noi ne-am săturat de agenda voastră. Poate sunteți aici persoane care ați avut ocazia și harul, că este o mare har să ai niște părinți care n-au știut altceva decât biserică, 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 Dumnezeu, Dumnezeu, rugăciune, rugăciune. Dacă sunteți aici persoane care v-ați săturat să vedeți persoanele astea, 120 de ani era un nebun care zi și noapte făcea ceva pentru o altă lume și pentru un alt Dumnezeu. Era un spectacol jenant pentru gândirea de atunci a oamenilor. Era un spectacol care nu încăpea în mintea oamenilor nebuni după păcat și destrăbălare și desfru și aventuri a vremii. Imaginea asta unui om, copiii și familia lui care lucrează pentru o corabie de ziua până noaptea, nu mai știau decât corabia. Era dezolantă pentru el. Dar era singura imagine din generația aia care îi producea bucurie lui Dumnezeu. Erau singurele 8 persoane care determinau ca cerul să cânte de bucurie și îngerii să zboare. Era singura imagine care îl făcea pe Dumnezeu să spună totuși mai merită să duc lumea mai departe. Era încântarea lui Dumnezeu, plăcerea lui Dumnezeu. Un om care s-a rupt total de lumea asta și avea încredere în cuvântul lui Dumnezeu și trăia după cum i-a spus Dumnezeu pentru plăcerea lui Dumnezeu. Unde ești în seara asta? Era cuvântul Domnului, ce faci tu aici? Ce faci tu în vremea asta? Care e preocuparea voastră? Dacă copiii voștri se uită la voi, voi în ce direcție mergeți? Copiii noi n-au văzut decât un tată are zi și noapte preocupat de planul lui Dumnezeu și de proiectul lui Dumnezeu. Zi și noapte! Zi și noapte îl văd copiii pe omul ăsta până cade în emoragie că n-are altă treabă decât biserica care vrea să o deschidă. Imaginea asta este o imagine miraculoasă pe care Dumnezeu o lasă între noi ca să putem să ne dezmeticim, oameni buni. Prieteni dragi care sunteți în biserică, știți de ce noi tot venim și cântăm și ne rugăm și plângem și strigăm și ne răgușim și transpirăm? Pentru că noi credem în puterea lui Dumnezeu, pentru că noi credem în mântuirea lui Dumnezeu, pentru că noi credem în revenirea lui Hristos. Pentru că noi credem că singurul motiv pentru care mai merită să trăim pe pământul ăsta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Că singurul motiv pentru care ne-a mai lăsat Dumnezeu pe pământul ăsta este să mergem să propovăduim Evanghelia la orice făptură și cine va crede și se va boteza să fie mântuită și mântuit în numele Domnului Iisus Hristos. Trăiască Domnul în veci! Trăiască Domnul în veci! Al treilea motiv și cu care închei, pentru care Dumnezeu este bucuros când se uită la noi și din care învățăm noi în seara aceasta. Că după ce noi l-a iubit pe Dumnezeu când nimeni nu l-a iubit, a crezut în Dumnezeu când nimeni n-a crezut în El, în al treilea rând Noe a ascultat de Dumnezeu când nimeni n-a ascultat de Dumnezeu. Dragii mei, mă rog din toată inima în seara aceasta ca Dumnezeu să ne umple de ascultare de cuvântul Lui. Cred că noi am primit foarte multe informații, deosebit de multe informații. Dar atunci când este vorba să punem în practică ce Dumnezeu ne-a învățat, avem o problemă și uneori foarte mare. N-ajunge să auzim ce ne vorbește Dumnezeu. Lucrul ăsta este foarte important. Trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să ascultăm de cuvântul Lui. Atunci când Dumnezeu a vorbit lui Noe, nu i-a vorbit Noe, străduiește-te cum îi gândit, cum îi face tu a fi bine, să-ți construiești corabia asta ca să fii salvat, că o să trimit ploaia într-o zi și cum ți-i construi corabia, așa-i aveau. Ascultă-mă în seara asta. Dumnezeu i-a dat un proiect lui Noe. Până la ultimul milimetru. Un proiect clar, de sus până jos. Și a zis, Noe, când tu construiești corabia, măsori fiecare milimetru și fiecare cot după dimensiunile și proiectul care eu ți-l dau. Nu trebuie să spui ideile tale în acțiune. Tu trebuie să faci ceea ce eu îți spun să faci. Salvarea ta și a casei tale depinde de ascultarea ta de proiectul care eu ți l-am dat. Tu n-ai dreptul să spui ideile și planurile tale și proiectele tale acolo, să le suprapui cu ale mele. N-ai dreptul. Tu trebuie să respecti în totul proiectul. Nu faci corabia cum vrei tu, ci faci corabia după cum eu ți-am vorbit. N-ai dreptul o iotă să scoți de acolo. Nimic. Dacă vrei să fii salvat și să scapi de potopul și de mânia și de judecata mea, tu trebuie să te înscrii tu și casa ta cu totul în proiectul meu. Nimic, nicio abatere nu permit. Acum suntem aici în seara asta. Stimați prieteni care sunteți aici, de multe ori predicând Evanghelia în stânga și în dreapta, aud oameni care sunt mulțumiți de cuvânt, de predică, de planul lui Dumnezeu, vor cerul, vor salvarea. Când este vorba de modul în care Dumnezeu ne salvează, deodată avem o problemă. Când e vorba de planul lui, de proiectul lui prin care vrea să ne salveze de mânia lui, care urmează să se arate cu pământul care va arde, cu tot ce este pe el, deodată când Domnul spune, vreau să te salvez de mânia mea, de asta e proiectul meu. Spunem deodată, dar nu s-ar putea puțin proiectul ăsta să fie schimbat? Dar am putea generația noastră puțin să-l ajustăm? Tata, ai făcut primul nivel la corabie, n-ar putea să nu-l faci al doilea? Tata, ai făcut al doilea nivel la corabie, n-ar putea să nu-l faci pe al treilea? Pentru că dacă tot l-ai făcut până aici, doar corabia asta va pluti pe ape și fără să-i pui și tu nivelul al treilea. N-am putea puțin să scurtăm din proiect? Cum vă spuneam, de multe ori întâlnesc cu oameni și spune, sunteți de acord cu asta? Da, cu asta, de acord, cu asta, de acord, cu asta, de acord și ajungem la un punct. Botez în apă. A, dar n-am putea fără asta. Știți ceva, domnul Zăgrean? A venit o familie. Copilul meu vrea să se pocăiască. Și am zis extraordinar, da, și noi suntem de acord că l-am văzut schimbat, l-am văzut asta, dar știi ceva? Nu ați putea să fără botez. Am vrea fără botez, că noi l-am botezat, l-am dus la botez. Și eu zic, Doamne, nu se poate. Și a spus, vai de mine, domnul Zăgrean, dar să nu spuneți una acasă că noi suntem o familie importantă în oraș și dacă el se duce la botez acolo și toată lumea se adună cum vin la voi atât de mult, noi suntem gata, suntem terminați. Luați-l, scrieți membru, faceți ce vreți, vi-l dăm. Dar pocoriți asta. Și eu zic, Doamne, eu vă prețuiesc pe dumneavoastră, știți că tot timpul, de mulți ani, vă zic să rămână, de câte ori trec și tot e frumos și eu vă respect și dumneavoastră întotdeauna mă salutați frumos, dar și nu aș vrea să stricăm nici într-un fel relația asta, dar vreau să vă spun ceva, să nu spuneți altceva, numai ce vreau eu, am zis, nu știu, dar am un proiect și proiectul ăsta se numește Sfânta Scriptură și în proiectul ăsta spune că trebuie să facă băiatul dumneavoastră pasul ăsta. Nu eu l-am scris, nu ideea mea. Dacă ar fi ideea mea, Doamne, dumneavoastră, cât sunteți de convingătoare și de drăguță și de simpatică, cum știți să vorbiți și ce aveți o funcție în oraș care mă poate intimida, ascultați-mă, eu aș ceda. Dar proiectul lui Dumnezeu, care l-a scris cu mâna lui și l-a scris cu sângele lui, proiectul ăsta spune că și copilul dumneavoastră, ca și mine și noi toți care credem în el, trebuie să ascultăm de el și să mergem la apă, să ne botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și omul ăla va fi mântuit, va fi salvat și ajunge în cer. Vreți să ajungă copilul? Da, cum să nu, domnule, da, noi avem și noi botez la biserică, știu, dar în proiectul Domnului scrie de biserică. În proiectul Domnului scrie că noi trebuie toți să mergem, să ascultăm Evanghelia și ne va crede și se va boteza, va fi mântuit. Doamne, asta scrie în proiect. Da, ce da, Doamne. Am mai pus pe unul să sune pe altul, care era tot în influența noastră, păstorul din Beclean, și a zis, domnule, nu mai dorm de o săptămână, să terminați părinții, să-ți gata, ajutați-i. Dar cu ce să-i ajut, drag, i-am zis eu, că era prietenul meu, un prieten de la asigurări. Gabi, drag, știi ce te rog, ce? Amână-l un an de zile, nu-l botezați, lasă să mai treacă, după ce le trece asta, poate într-o noapte îl șmecheriți cumva și nu știe nimeni. A zis, proiectul lui Dumnezeu rămâne proiectul lui Dumnezeu, mergem la botez, dacă el alege drumul, numai dacă el renunță. Și ne-am adunat, au venit doi preoți greco-catolici și au dus doi la doi, eram și Andrei și taică-s-o și am avut o discuție acolo în birou, am mai povestit și altora de ea și până la urmă a ieșit o tensiune grozavă că problema a fost că am ajuns la proiect și noi spuneam, uite în Biblie scrie așa, noi țineam cu Biblia, Costel, colegul meu mai tare. Doamne, păi voi aveți curajul să ne trimiteți pe noi, ne-ați spunea, dar noi nu trimitem pe nimeni iar. Dar uite și scrie în Biblie, lasă-mă cu Biblia, a spus la un moment dat. Am zis, dacă acum ne-am înțeles. Că și Biblia s-a scris oameni, acum ne-am înțeles, abia acum ne-am înțeles. Că dacă noi nu credem în proiectul lui Dumnezeu în Biblie, atunci putem să ne liniștim, într-adevăr, pentru o vreme, dar vom avea de a ne liniști atunci când vom sta față în față cu același proiect, când Dumnezeu ne va cere socoteală de neîndeplinirea ceea ce scrie în proiectul lui. Dacă dumneavoastră nu credeți în Biblie, de aici putem să ne oprim și să discutăm despre altceva. Și s-au enervat și s-au supărat și au zis că nu avem dragoste, că nu avem toleranță, că nu avem ecumenism, că nu avem nimic în cap și noi, într-adevăr, nu avem prea multe în cap, dar ceea ce vrem să punem în cap este proiectul și cuvântul lui Dumnezeu. Trăiască Domnul în veci! Trăiască Domnul în veci! Așa că proiectul ăsta nu se modernizează, că 120 de ani nu s-a modernizat, că au zis copilului Noe, tată, tu ai fost bătrân când ți-a vorbit Dumnezeu, dar acum noi suntem tine, noi suntem altfel, mai tai niște cămări, mai adaugi niște cămări, n-am putea să facem corabia decapotabilă. Hai să o facem decapotabilă, tată, că numai așa ne va flutura vântul în aer când vom merge noi deasupra mărilor. Să vedem și noi potopul când va veni. Tată, nu putem să tăiem cămările de sus, să le răzuim? Și tata a zis, nu, că proiectul e al Dumnezeu, nu e al lui tatăl vostru. Dacă era al tatăl vostru, noi ca părinți spunem, tată, vreau să mă duc la biserică cu tenis fără șireturi. Mai bombănim, spunem, bă, dar cum să mergi tu fără șireturi? Pe tate așa se poartă fără șireturi. Ca să nu zic că se merge cu un tenis roșu și cu unul negru. Cum să mergi, mă faci de rușine la biserică, mânuțul la haina asta și eu am discuții cu ei. Tati, dar asta e mod, așa se poartă. Până la urmă, cum spune ei, mă combina și merg la un moment dat așa la biserică. Am puțin sorți de izbândă. Vedeți, aici noi, părinții, copiii, cedăm sau nu cedăm, depinde cât suntem de tari, dar ascultați, cu Dumnezeu nu merge așa. Proiectul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Dumnezeu nu-și negociază cu copiii lui Noe, nici cu nurorile lui, cu nimeni, proiectul. Cum a zis Dumnezeu, așa trebuie să meargă corabia până la capăt. De aceea mă rog Dumnezeu să mântuiască orice suflet în seara asta. Dumnezeu să mântuiască inima ta, Doamnă, Domnișoară, Domnule care este aici, pentru că ăsta e proiectul lui Dumnezeu. Ăsta e proiectul lui Dumnezeu. Unii vor să scoată. Cum a fost Doamna asta? Nu se poate fără botez. Alții, pe care declarăm și declară lumea, cei mai pocăiți și mai smeriți. Ei spune, Doamne, Tu ai zis 3 etaje, da, eu vreau să pui 4. Ce, Doamne, când e fiind cer să ne primești pe noi, când ne-am mai pus un etaj, îți dai seama, Doamne? Adică noi am avut o inimă atât de smerită și așa de neprieniți, că am zis, Doamne, ei vor 3, noi vrem 4. Și uneori mă întâlnesc ăștia cu 4 etaje. Pai de mine, greu e cu ei. Nu, asta, mântuirea ta să faci șase. Păi spune-mă, dar în proiect nu scrie asta. Lasă-mă că Dumnezeu e un Dumnezeu, așa. Și mă stau buimăcit. E greu și cu ea care taie cu drujba câte un etaj. Foarte greu. Nu de mult m-am întâlnit cu ei și apoi foarte greu și cu cei care mai adaugă. Dar Iisus când a închis proiectul ăsta, exact asta a spus. Exact asta ce vă predic eu acum în punctul ăsta. A zis, cineva scoate din proiectul meu ceva, îi voi scoate și eu dreptul de la pomul vieții. Dacă vrei decapotabilă, ia-ți adio de la cer. Dar și cineva mai adauge ceva la proiectul ăsta, îi voi adauge și eu toate urgiile care scrie în proiectul ăsta. Și vă spun sincer, nu sunt puține. Cine are curajul să zică Hristos și încă ceva. Cine are curajul să spune Hristos și încă ceva. Și pot să intru în detalii dacă vreți. Este o problemă gravă, ascultă-mă în seara asta, extrem de gravă. Mai gravă decât multe păcate pe care Hristos le-a plătit pe cruce. Atunci când te bagi în proiectul Dumnezeu să tai sau să adaugi, te vei judeca cu justiția și cu mânia lui Dumnezeu. În această seară, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea un duc de înțelepciune. Amin? Nu știu câte ispite a avut Noe, să taie drujbă n-o fi avânt atunci, să o facă mai repede, să o termine, să o îngusteze, să o lărgească, să o, nu știu. Nu știu câte ispite, cred că cu multe s-au bătut, cum ne batem și noi păstorii și părinții și generația de astăzi cu generația de ieri și de alaltă ieri și de poi mâine, nu știu cum va fi, tot ne zbatem. Mulțumim lui Dumnezeu că a rămas proiectuțul ăsta în picioare. Ăsta ne salvează. Aleluia! Aleluia! Glorie Domnului! Nu discutați pe lângă proiect, discutați din proiect, din Biblie, nu interpretați cum vreți voi. Nu vă faceți salvarea după mintea voastră, că s-ar putea să o băgați în gard. S-ar putea să o inundați de apă mai devreme de când vă gândiți. Lăsați proiectul lui Dumnezeu în picioare. Amin. Și ascultați tot ce spune Domnul în proiectul acesta și vom ajunge cu toții la mal. adică în împărăția slăvită a lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze la asta. Noi a ascultat de Dumnezeu și de planul lui când nimeni a ascultat. Nimeni! Ce ne interesează pe Dumnezeu, pe noi corabia? Ce ne interesează pe noi cum o să-și pierde vremea tot lucrând după proiect și pentru proiect? Ce ne interesează? Tu stabilește-ți familia, tu nu vezi cum arată familia aia, tu nu vezi cum trăiesc ei, tu nu vezi ce principii au sau neprincipii au, tu nu vezi cum... Tu tot după Biblie, 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 Biblie. Domnul să te ajute să rămâi în Biblie până la capăt. Că atunci vei ajunge în inima lui Dumnezeu și vei ajunge în cerul lui Dumnezeu. Din toată inima, glorie Domnului în veci. Bucuria peste măsură de mare a fost că atunci când corabia s-a fost terminat, Domnul i-a spus: Noe, tu și casa ta intră în corabie. Și după ce a intrat în corabie, surpriză, Dumnezeu a închis ușa. Și după aia toți care nu l-au iubit pe Dumnezeu, toți care n-au crezut în Dumnezeu și în proiectul lui, și toți care n-au ascultat de Dumnezeu, toți au venit cu siguranță și au strigat după izbăvire. Totul a fost prea târziu. Iisus Hristos a reluat tragedia lor și catastrofa vremii și a spus: atenți, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii, nici Fiul, numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, când oamenii mâncau, beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Ai doma, adică la fel, va fi și la venirea Fiului omului. Când un prăpăd neașteptat va veni și va lua pe toți, așa va fi și la venirea Fiului omului. În această seară stăm în prezența lui Dumnezeu. Frații mei, prieteni dragi, Iisus Hristos se întoarce pe norii cerului. Binecuvântat să fie numele Lui și spunem în seara aceasta: amin, vino Doamne Iisuse! Moartea fizică este un pericol iminent prin care Domnul ne poate pune stop vieții și întrebarea este, după ce ai închis ochii, unde te duci? Poți să te duci dus de îngeri în sânul lui Avram într-un loc de așteptare până în ziua când Iisus Hristos ne va învia și vom fi totdeauna cu El în slavă, sau într-un loc de așteptare pentru judecata de apoi și aruncarea acelor oameni nelegiuiți în iadul de foc unde va fi plânsul și scârnirea dinților. Dumnezeu să ferească orice inimă de aici de lucrul acesta. Amin? Deci acesta este adevărul. Atunci era păcat, atunci Dumnezeu era îndurerat, atunci Dumnezeu a lăsat 120 de ani, acum Dumnezeu ți-a lăsat o viață mai lungă sau mai scurtă, atunci Dumnezeu a găsit un mijloc să salveze și a găsit niște oameni care și-au salvat viața. Astăzi, corabia este Iisus Hristos Domnul. Nu trebuie tu să o construiești. Cel care a construit-o este Dumnezeu și l-a trimis pe Iisus Hristos să moară în locul tău pe cruce. În această seară, printr-un act de iubire, de credință și de ascultare, tu poți să-ți mântuiești viața. Domnul să te ajute! Și când vei ajunge pe țărm, să te bucuri de veșnicia lui Dumnezeu. Dar atenți! Dacă seara asta va deveni peste tine, pentru tine o poveste și o seară frumoasă, mai puțin frumoasă, care o voi uita de vreme, ascultă-mă! Oamenii care nu cred în cuvântul lui Dumnezeu și nu îi afectează într-o schimbare profundă cuvântul lui Dumnezeu, iubind, crezând și ascultând de Dumnezeu, o să aibă nenorocita ocazie să se întâmple ca în zilele lui Noe. N-au știut nimic până ce potopul de apă le-a bătut în geam. Și a zis: hei, treziți-vă, afară plouă. Zăgazul cerului s-a deschis, izvoarele adâncului s-a deschis. Bă, ce se întâmplă? Ploaie. Ploaie, apă, ploaie, apă. Deodată se trezesc, se dezmeticesc. Noi a avut dreptate. Dumnezeul lui Noi a avut dreptate. Dumnezeul lui e adevărat. Corabia, proiectul lui Dumnezeu e bun, e adevărat, e clar. E singura șansă de salvare. Plecăm toți la proiectul lui. Mergem toți la proiectul lui. Păi nu mai vezi proiectul vostru? Nu mai vezi aia? Nu mai vrem nimic. Vrem proiectul lui Dumnezeu. Mergem la el. Ușa e închis. Prea târziu. Apa i-a înghițit pe toți. Tu alegi în seara asta? Și eu aleg în seara asta să-L aștept cu pasiune și cu emoții pe Domnul Iisus Hristos, cu iubirea pusă la punct, cu credința pusă la punct și cu ascultare întru totul de cuvântul lui Dumnezeu, de proiectul lui Dumnezeu, sau să aștept cu înfrigurare momentul de surpriză, surpriză, când mânia lui Dumnezeu venită prin moartea fizică sau prin judecata lui Dumnezeu va veni peste o lume de nelegiuiți și va distruge pe toți și vei fi martor că ce a spus Dumnezeu este da și amin. De aceea eu cred din toată inima că nu trebuie să fim martori negativi a ceea ce a spus Dumnezeu, ci trebuie să fim martori iubind pe Dumnezeu, crezând în El și ascultând de vocea Lui. Dumnezeu să binecuvânteze adunarea din Bruxelles. Faptul că ați rămas până la 10 aici înseamnă că vreți să fim cu toții mântuiți în împărăția lui Dumnezeu. Glorie Domnului în veci! Glorie Domnului în veci!